Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram.
Oče naš, iže jesi na nebesje, da svjati sja imja Tvoje, da prije zavrstje.
Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Radio Beograd 2, emisija Hrama ove nedelje. Veliko mi je zadovoljstvo da pozdravim drage, vredne stvaroce, umetnike, a to su dr. Monja Jović, doktor književnosti, jedna od njenih knjiga iz naučne oblasti je Utopija i distopija u srpskoj prozi 20. veka, pisac, dramski, filmski scenarista, urednica u izdavaštvu udžbenika, ali i majka tri ćerke i supruga našeg sledećeg gosta, a sledeći gost je magistar Ivan Jović, reditelj i pisac, objavio 4 knjige, veliki broj stručnih radova, a široj publici je poznat po 2 izuzetna nagrađivana i kod nas i međunarodno filma, a to je film o praštanju. Film pod nazivom Isceljenje 2014. godina, dugometražni igrani film a potom zaveštanje 2016. godina, arhivsko dokumentarni projekat i dugometražni dokumentarni film. U zaveštanju govore, postoji 94 autentičnih svedočenja o preživelima, preživeloj deci u NDH. 2019. godine pažnju je gospodin Jović privukao kao reditelj predstave Kiri i Klodel, izuzetno gledana predstava, a evo ove godine i monodramom Šuma na kraju vremena daje se u ustanovi kulture Parobrodu u Beogradu. Evo, za naše slušalce mogu da kažem, prva sledeća predstava biće 11. decembra od 20 sati u Parobrodu, a sa nama je i Anđela Popović, koja je glumica, ikonopisac. Anđela Popović glumi 7 likova u monodrami Šuma na kraju vremena, a čiji model ikonopisa je preuzet i postavljen na scenu za Šumu na kraju vremena. Dobrodošli, dragi gosti.
Bolje vas našli.
Naša tema, kako smo se dogovorili, umetničko stvaralaštvo kao bogosluženje. Gospodine Joviću, pošto ste vi ovde u manjini pored tri dame, evo da počnemo sa vama. Vaš rad i vaše supruge, doktora Monje Jović, meni je poznat, ali ovog puta pažnju mi je privukao, pored svega ovoga što sam navela, to je samo deo onog što ste vi radili, a čućemo šta ste sve radili i šta se radi, je jedan tekst koji vi potpisujete na teologija.net, postavljanje ikoničkog nadlika na pozorišnu scenu. A podsticaj za ovaj tekst je tekst monodrame Najlepše priče o smrti vaše supruge doktora Monje Jović, koju na posledku, kako vi pišete, na scenu ste postavili pod nazivom Šuma na kraju vremena. U ovoj monodrami 7 različitih ženskih likova, ajde da kažem, i to iznose svoje ispovesti u nekom vremenskom rasponu od 150 godina. Sve to će izneti na sceni, iznosi naša gošća Anđela Popović, glumica i ikonopisac.
Da.
Postavljanje ikoničkog nadlika na pozorišnu scenu.
To možda zvuči malo rogobatno, jeli, ali za ljudi koji nisu ovako upućeni, verzirani, zato i jeste na tom stručnom portalu Teologija.net objavljena, ali zapravo vrlo jednostavno. Dakle, ja sam, posmatrajući ikone, jeli, i posmatrajući i radeći sa Anđelom duži niz godina, zapravo shvatio da to što ona radi sa ikonama i slika i ujedno igramo vrlo često zajedno, Anđel i ja smo i radili po Monjenom tekstu Kiri Klodel, jeli, i Belutak, kratki igrani film, tako da je u tom kratkom igranom filmu zapravo kliknulo ta ideja o ikoni. Kratki film je zapravo jedna priča poeziji Vaska Pope, o motivima poeziji Vaska Pope, gde je Anđela imala jedan zadatak da naslika nešto na Belutku, odnosno nisam u tom trenutku imao ideju da će to biti ikona. I taj trenutak kada su mi snimali kako ona to slika i kako je kasnije to ispalo u montaži i sve ostalo, dogodilo se zapravo da se shvatio da je ono što je očigledno zapravo ikona toliko moderna, bez obzira kada god je gledate, toliko uvek nova kad god je gledate, i da je ono što je zapravo meni inspirisalo da napravimo takvu monodramu, dakle takav lik koji je uvek nov, bez obzira koliko se u njemu sažimo, u ikoni se sažimaju i živi i mrtvi i naše blagodarenja naša i naše molitve za zdravlje, za upokojene, za nerođene i tako dalje. Ikona je nešto što nas sabira i ikona je nešto što gleda nas mnogo više nego što mi gledamo nju. Jeli? U svojoj jednostavnosti mi zapravo nju gotovo ne primećujemo. Ona ne dominira ukoliko to nije sakralni objekat, ukoliko iza nje ne postoji nešto što je pre svega hristoliko. I tako smo onda se dalje ta ideja o tome kako ikona zapravo izgleda shvatio da oni likovi koje mi stavljamo na scenu imaju dosta toga ikoničkog pre svega i da je ono što sam video kako Anđela iznosi određenu tekst koji je u početku se zvao, jeli, i zove se još uvek, dakle to je najlepša priča o smrti, međutim izmenili smo ga zbog svega ovog, više iz nekog marketinških razloga jer nam je nekako smrti bilo previše, pa je tako došlo do toga da se monodrama zove Šuma na kraju vremena, ali u svakom slučaju taj nadlik, to je ikonički nadlik, je zapravo sve lik, kao što je onaj sve čovjek, jeli, to je ikona u kojem se svi mi nalazimo, sabiramo, vidimo i svi se ogledamo, dakle to je odatle dolazi taj osjećaj. Nije na sceni, kad kažete sedam likova i onda obično se misli da je to sedam likova, pa se nešto prekostimira, pa prebacuje, pa opet ima se sedam priča, sedam različitih glasovnih pojmova itd. Ne, ikone, to se ne događa na sceni. To se ne događa, nismo ni želi, kao što vi kad gledate, ako poređate sedam ikona, vidjet ćete koliko su one slične i bliske, zapravo što u sebi nose jedan pralik, odnosno nose hristolikost u sebi. I mi smo, zapravo, upravo to sam želao da svih ti 150 godina koliko postoje u prate u monodrami jednog žena, ona bude jedna te ista žena. Krv koja je zapravo u nama je stara stotinama godina, ona se samo pretače iz jedne u drugu generaciju naših predaka i čekaju nas naši potomci. Tako da je taj nadlik i onoj ikoničnost zapravo nešto što je više od života, više od ono, više od punote života, jeli? Da je jedan ispunjen život koji je prešao u prostor onog carstva nebeskog.
Radio Beograd 2, emisija Hram. Monja Jović, koja je napisala ovu monodramu koja se prvo zvala Najlepše priče o smrti, ali kao što smo čuli od gospodina Jovića, vašeg supruga, da se ne bi baš mnogo mračilo ovo doba COVID-a, to je ostalo Šuma na kraju vremena. I predstava ide kao Šuma na kraju vremena, u kojoj glumi naša Anđela Popović, glumica i ikonopisac. Što je vas, Monja, podstaklo za ovakav tekst?
Pa, to se rodilo zapravo kao ideja, kao želja zapravo da se nekako povežu ženska iskustva istorije kroz vreme. Znači, na iskustva istorije na ovim našim prostorima. Tako da, od tog prvog lika koji zapravo je jedna žena koja dolazi na tu prvu krčevinu negde u Šumadiji, onda kad je Šumadija naseljavana, pa sve do iskustva današnje žena koje su, nažalost, kod nas često iskustvo emigracije, i to je ono što ljudi koji gledaju predstavu obično nekako najteže podnesu, ta posljednja dva monologa, jer je to ono što smo mi nekako živeli. To je ono što sam želela i želela sam da pokažem da je to iskustvo, jer kad se kaže najlepša priča o smrti, tu se zapravo kao smrt tumače svi naši gubici, rastanci i odlasci, dakle ne mora to da budu samo fizičke smrti, nego se tu smrt koristi kao metafora. A pošto drama ima taj snažni ekološki podtekst, jer se to istorijsko iskustvo tumači i u kontekstu čovjekovog odnosa prema prirodi, koji uvek osvajački i porobljivački, naročito unazad možda 300 godina, onda smo ga nekako izvukli na površinu, taj sloj teksta u tom naslovu Šuma na kraju vremena. I taj naslov je zapravo nekako dobro profunkcionisao kad se pogleda na način na koji je drama postavljena na scenu, jer tu ide i jedan video u kom smo neprekidno u tom susretu zapravo sa prirodom. Ta ekološka tema je meni vrlo važna. Ja sam se u doktoratu bavila delom Borislava Pekića, njegovim antropološkim troknjižjem, i to je na mene izvršilo dosta veliki, ajde da kažemo, idejni i neki estetski uticaj. On inače meni je jedan od najvažnijih pisaca svakako. On tumači taj naš rad sa prirodom i mašinsku civilizaciju koju smo mi izgradili u jednom veoma važnom ključu. Mislim da je u tom smislu on jedan od možda najmodernijih, najaktuelnijih naših pisaca, iako su ta dela napisana sada već pred previše godina. Nekako je osetio i video ovo što dolazi. Pozivao je na to zapravo da prirodu pokušamo da razumemo, a ne isključivo da eksploatišemo i menjamo. I ono što živi danas naša generacija, mi živimo zapravo, kako bih rekla, završno doba nečega što možemo nazvati antropocenom, odnosno dobom u kome čovek mnogo utiče na prirodnu sredinu. I ako posmatramo to u kontekstu nekog našeg istočno-hrišćanskog pogleda na svet, mi prirodu razumemo kao bogojavljenje, a sebe u kontekstu te prirode bismo trebali da razumemo kao bogosluženje. Znači, priroda bi bila bogojavljenje, a čovjek bi trebalo u kontekstu te tvorevine da zapravo bude bogosluženje. I bojim se da smo mi u tome u potpunosti omanuli. Tako da jednim delom ova predstava je o tome. To je malo, kako bih rekla, možda neočekivano da se žensko iskustvo na taj način spoji sa tim nekim ekološkim temama. Vidimo da te teme i danas polarizuju naše društvo i tek ćemo vidjeti kako će se to dalje razvijati. Ono što mi kao stvaraoci možemo, to je da u datom trenutku postavimo nekakva prava pitanja, jer ja duboko verujem da je to na posledku nešto što će nas pitati naša deca. Mislim, ne mislim na nekakvu abstraktnu decu, nego zaista mislim fizički na našu decu, kao što se naša generacija sada pita šta su radili naše mame i tate tokom 90-ih, kakav su odgovor oni dali na ta zbivanja. Tako ćemo isto, ja duboko verujem, naša vrlo konkretna deca se pitati kakav smo odgovor mi dali na ovu situaciju 2021. godine. Tako da ono što mi kao umetnici možemo, mi možemo da stavimo tu nekakav kontekst i da ta pitanja makar postavimo. Da kažemo, mi smo makar pitali nešto. Ja sam jako srećna što ta predstava živi već skoro godinu dana na sceni Parobroda, što joj se ljudi vraćaju, pošto postoje ljudi koji se i vraćaju da je gledaju iznova, i što je to prosto za, eto, nas troje koji smo bili uključeni u taj proces, predstavljaju jedan vrlo značajan umetničko iskustvo, značajan umetnički rad koji ćemo posle koristiti verovatno i u nekim drugim projektima koje radimo. Tako da sam jako srećna i privilegovana da to baš Anđela igra.
Ja se izvinjavam Anđeli, sad će muzika pa ćemo njoj dati u drugom segmentu mnogo više vremena.
Thank you.
Radio Beograd 2, emisija Hram, naša tema umetničko stvaralaštvo kao bogosluženje. U studiju su dr. Monja Jović, književnica, dramski pisac, filmski scenarista, urednica u izdavaštvu udžbenika, majka tri ćerke, supruga magistra Ivana Jovića, koji sa nama, reditelja i pisca. Njih dvoje su poznati kao scenaristi, gospodin Jović kao reditelj, dva veoma gledana i nagrađivana i kod nas i u inostranstvu filma, dugometražnog igranog Isceljenje 2014. Imali smo prilike na RTS-u nekoliko puta da gledamo ovaj film, bar sam ga ja gledala. I nečeg što ja veoma poštujem i cenim, ne znam koliko to jeste isto nagrađivano, to je film Zaveštanje, i to smo gledali kod nas na RTS-u, 94 autentična svedočenja, film iz 2016. godine, arhivsko-dokumentarni projekat i dugometražni dokumentarni film o deci koje su preživala u NDH sve strahote. Reditelj pozorišne predstave Kiri i Klodel 2019. Supruga Monja Jović je pisala tekst, a evo ove godine nama je povod za susret jedna izuzetno gledana predstava u ustanovi kulture Parobrod. Neko bi rekao, pa sve su možda predstave sad mnogo gledane jer ograničen broj mesta, ali zaista ova predstava se gleda. A to je Šuma na kraju vremena, monodrama, sedam različitih ženskih likova koji iznose svoju ispovest od 150 godina sećanja, je li tako, Monja?
Da.
Taj neki vremenski okvir, a čitavu monodramu iznosi na sceni Anđela Popović, glumica i ikonopisac, i ovo je vrlo zanimljivo, ikonopisac. Nije bilo dovoljno da se izrazite kao samo glumica, nego ikonopisanje je.
Pa znate kako, kao i rad sa Ivanom i Monjom, nekako iz projekta u projekat, ja više ne znam kada je šta počelo, kada se završilo, jer nekako se dešava to pretapanje, kao što i ovoj predstavi prethodila predstava Kiri Klodel, gde sam isto igrala, tako je nekako došla, javila se potreba da napravimo nešto naše i da budemo, da kažem, potpunosti u toj sinergiji dramaturga, reditelja i glumice. U smislu da je tako ikonopis krenuo jako rano, u sedmom razredu osnovne škole, međutim, posle nekog vremena, kako sam upisala fakultet, ja sam stala sa tim radom i opet mi se kroz posao glume, da kažem, povratio dar. Tada sam srela Ivana i Monju i kroz zajednički rad na svemu tome došlo je do tog, da kažem, povratka mog ikonopisanju, gde sada zapravo svakodnevno ikonopišem. Tako da ne znam trenutno, ne znam da li se više izražavam kao glumica ili kao ikonopisac. Nekako to je jedno preovladava drugo, ali mislim da je predstava ova monodrama, da je tu, da je to jedini prostor gde zapravo jedno radi za drugo. Uglavnom je to, nažalost, u nekoj suprotnosti. Pošto nekako kada završite taj fakultet, to je malo pre Ivan pomenuo, naučeni smo tehnikama, najgrublje da kažem, manipulacijama. Znači, u smislu, naučeni smo da smo uvek dobro, da smo uvek spremni, da ignorišemo svoje unutrašnje osjećaje, da nekako, da kažem, bildujemo sebe time da smo sada mi spremni, sad ćemo mi izaći na scenu i igrati predstavu. Ovde je, što se tiče samog koncepta, prosto i režije, kome je Ivan pričao, ali iz mog nekog ugla je to drugačije. Ovde sam imala izazov da, pored toga što sam ja sama na sceni sati 40 minuta, to jeste veliki prostor, ali ja se ne osjećam da sam sama. Ja osjećam da tu imam 40 ljudi u publici i da su svi oni moji partneri. Partneri na sceni, zato što se dešava i da igrate druge predstave, pa partner malo ne kaže tako repliku ili nije prisutan i tako dalje. Ovde je nekako jako važno biti prisutan i budan unutar sebe. Iako me nešto, ova predstava, zapravo je proces ceo naučio, je da ne ignorišem svoje unutrašnje impulse. U smislu što je sasvim prirodno da svako od nas može biti umoran, kao što i mi možemo biti umorni sad ovde za ovaj razgovor, ali dopuštamo da nam se dogodi susret. Recimo ima jedan mali, ne želim to da otkrivam, ali ima jedan mali interaktivni deo u predstavi, gde ja prilazim publici. U zavisnosti od njihove reakcije, ja dopuštam da ja gradim, odnosno da vodim dalji tok monodrame. To ne znači da se ona u biti, da se ona mnogo menja, ali reagujem na živi impuls. Tako da baš smo se našalili, pošto je naša premijera bila 6. marta, kada je nekako u jeku ovog vanrednog stanja nekako je sve divljalo i pozorište stalo i da li ćemo igrati premijeru, da li nećemo, pošto smo zaista iskoristili, da kažem, taj COVID period da se drama napiše i da je postavimo i bili smo tu vredni i onog momenta kad je trebalo da imamo premijeru, tu je onako bilo neizvesno. I sećam se svog tog nekog osjećaja baš pred premijeru, gde sam ja bila svesna da sam ja sama sve vreme na sceni, da nema nikog da mi nešto šapne, nemam suflera, ali sam samo previdela situaciju da će imati 40 ljudi sa maskama. Znači sad više neću imati ni izraze ljudi, neću moći da reagujem na to, nego ću zaista osjećati i morati da osjećam te ljude na neki drugačiji način. Tako da sam imala još jednu dodatnu barijeru. Ali ono što mislim i kolege kada dođu da gledaju predstavu, da očekuju možda 7, kako da kažem, ne mogu kažem karikatura, ali dosta različitih likova. Ovde itekako postoje razlike u kreiranju. To jeste jedan nadlik, ali ja sam tu imala zadatak da se igram unutra u tom okviru. Sam ja morala isto tako da tražim i da dolazim do različitih rešenja. Jer tu je bila opasnost da se onda u svakoj priči oslanjam, kako da kažem, na staru opet veštinu, na iste već prepoznate valere, i to je ono što je bio izazov, da je opet svaka priča drugačija, i ona jeste, mislim, drugačija i za mene, jer izazov kada je Monja to napisala, nekako ja nisam mogla da osetim svaku priču, nije mi bila bliska, nije, i onda smo sa Ivanom, sam zapravo radila na tom približavanju tim likovima, tim okolnostima, pričama, jer nije ni meni, kako kažem, nisam živela u tom vremenu i nekako mi je bilo lepo da čitam taj tekst, ali kada je bio moment, aha, kako ovo odigrati, trebalo ga nekako nadgraditi. Opet, imate uvek taj strah kad imate živog pisca, Monju koja piše i tako lepo napravite, lepo napišete replike, uvek je izazov zaista odigrati ih na adekvatan način. Tako smo, susreli smo se sa tim i radili smo zajedno Greške u Matrixu. Isto tako jedne kratke pričice, ali isto bio izazov preneti i Monjin senzibilitet, kako da kažem, i sa neke strane nadograditi ga da postane još bolje, a ne unazaditi, kako da kažem. Tako da, ova monodrama naša, ono što je meni dragoceno i osjećam veliku privilegiju, pored toga što mi vredno radimo sve vreme, osjećam privilegiju danas uopšte imati nešto svoje, igrati uopšte predstavu, i pritom da ona bude puna što je danas hrabrost. Mislim, kao što mislim da je danas isto hrabrost igrati predstavu u istini. Mislim, biti prosto istinit prema sebi i sresti se sa tim nepoznatim i manje i više poznatim ljudima u tom trenutku baš takvom. Tako da ljudi koji se vraćaju, pošto recimo, eto ja znam da na nekom sedmom recimo igranju su nam se vratili nepoznati ljudi koji su bili na trećem igranju. I to je potpuno nov doživljaj, drugačiji. I mislim da ova predstava, ono što meni nudi svaka je predstava drugačija. Ja posle svake dođem sa drugačijom.
U smislu duhovnog uzrastanja.
Tako je, u smislu svega, duhovnog uzrastanja i svega što saznamo o sebi kroz taj susret. Jer ti novi ljudi su isto predamnom novi. Znači ja igram za te ljude koji su tad u sali i igram za novu sebe. Sledeći mesec sam ja drugačija, mislim, ona me menja. Tako da ovaj, nekako ceo taj proces je imao i tu nadgradnju stvaralačku, a i ličnu nadgradnju.
Radio Beograd 2, emisija Hram. U studiju sede verujući ljudi. U ostalom, mi smo naslovili emisiju Umetničko stvaranje kao bogosluženje. Anđela, vi glumite i ikonopišete. Da li ste vi glumica koja bi prihvatila svaku ulogu?
Pa znate kako, nekako kada sam završila fakultet, cilj mi je bio da prođem kroz različite forme, različite, uvek vas vuku različite teme, nešto što vam nije, zapravo hvatate se za nešto što vam nije blisko, želeći da budete neko drugi. Danas ne, mislim, danas tražim da je to što radim je blisko meni.
Kako vi doživljavate umetničko stvaralaštvo? Je li dobar ovaj naslov koji smo dali?
Pa, ja mislim,
kao molitvu, kao...
Da, pa ja mislim da je dobar. Mislim, ja mislim da smo mi jedna mi pripadamo tim mnogo obraženim naraštajima kojima je jako stalo do tog ja.
Da.
Znači, ja mislim da zaista imamo u odnosu na neke prethodne generacije golemi ego. I vi kada pogledate drevne pagane, stare Grke i ostalo, koliko su oni bili svesni toga da je njihovo stvaralaštvo posledica nekakvog kontakta sa nečim što je sa one strane, sa nečim što je iznad prirode. Pa imate ono, čuveno prizivanje muza, kako počinje Homer, gnev mi boginjo pevaj. Ne pevam ja, nego ako i pevam ja, pevam uz tvoju pomoć, jel? Tako da, to je ono što postoji i danas u sakralnoj umetnosti, to osjećanje da ste vi tu pomalo oruđe kroz koje nešto progovara, i to nije loše priznati taj osjećaj dok stvarate, dok nešto radite, zato što vas to čini, kako bih rekla, malo skromnijim, odnosno počnete ozbiljno da shvatate to što radite, ali ne shvatate previše ozbiljno sebe. To je nekako, po mom mišljenju, dobar balans. Dakle, ono što radite treba uvek da bude iznad vas, važnije od vas, i vi uvek treba se trudite da dorastete do toga. I to vidite u svakoj umetnosti. To ono što kažu, u glumačkoj igri se to lepo vidi, kada je neko iznad svog lika. On treba bude uvek ispod svog lika da bi to što on interpretira bilo na posledku uspešno i autentično odigrano. Isto tako je kad nešto pišete ili slikate i tako dalje. To je, ja zaista to doživljam kao nekakav zadatak i nekakvu službu. Dakle, ako vam je dat nekakav dar, vi ga zaista u toj skromnosti treba nekako da ga umnožavate. I da nijednog trenutka ne pomislite da ste to samo vi. Zato što je to je zamka, i mislim da kao što vam se dar da, on tako može da vam se uzme. A mislim da nam se uzima onda kada ga naš ego nadraste. Dakle, prosto podivljali ego je nekako najveća, kako bih rekao, najveći ubica bilo kakvog dara, pa i umetničkog dara. Tako da ono što radimo treba da bude veliko, veće od života, što bi rekao Ivan u ovom svom eseju o glumačkoj umetnosti. Ali mi treba nekako da ostanemo ispod toga. Tako ja to doživljavam. Na neki način ja zaista, pošto je najvažniji deo mog identiteta to što sam hrišćanka, pretpostavljam da je u tom kompleksnom identitetu to meni nekako ipak najvažnije. Ja zaista bih želela da kroz ono što radim nekako uspem da proslavim onoga koji mi je uopšte omogućio da to radim. I sad koliko ja u tome uspevam, naravno na svoj nesavršen način, ali to je ona, kako bih rekla, ona moja leptica udovičina, to je ono što ja mogu da nešto priložim, to mi je dato, to je jedina stvar koju zapravo znam da radim. Ali ja mislim da to nije samo nekako rezervisano za umetničko stvaranje. Mislim da sa tim posvećeništvom čovjek treba da radi sve, ono što mu je dato kao nekakav dar, mislim. Da li čovjek delje stolicu ili postavlja cevi za vodovod ili gaji decu pa iz njih oblikuje nekakve ljude, treba da radi sa istom dozom te prosto skromne posvećenosti tome. Stvaralaštvo nekako nije rezervisano samo za ove ekskluzivne delatnosti, da nešto sad tu pišemo, glumimo, komponujemo i tako dalje, nego mislim prosto da je ono svakodnevni deo, integralni deo svakodnevnog iskustva svakog čoveka, mislim, samo čovek treba, svako treba da otkrije šta je to što je zapravo njegov dar i kako tim darom da služi. Dakle, mislim da je tu zapravo služenje, služba vrlo važna reč, mislim, dakle, to mogu da budu različite stvari. Bogorodi
Radio Beograd 2, emisija Hram. Ove nedelje naši gosti su dr. Monja Jović, dr. književnosti, pisac, dramski pisac, scenarista, urednica u izdavaštvu udžbenika, da opet ponovi, majka tri ćerke i supruga takođe našeg gosta, magistra Ivana Jovića. Oni rade kao tandem reditelja i pisca. Poznati su Monja kao scenarista, gospodin Jović kao reditelj izuzetnih filmova. Ja izdvajam ovde dva, Iseljenje iz 2014. naše međunarodne nagrade, dugometražni igrani film. to je priča o jednom monahu kome je izuzetno teško da oprosti. Izuzetno teško da oprosti i na kraju naravno to uspeva, kako li je tek nama, grešnim smrtnicima, i filma Zaveštanje 94 autentična svedočenja iz 2016. arhivsko dokumentarni projekat i dugometražni dokumentarni film o preživeloj deci u NDH. Spomenuli smo njihovu mnogogledanu predstavu iz 2019. Kiri i Claudel, i evo ove godine to je u ustanovi kulture Parobrod. Sledeća predstava je 11. decembra u 20 sati. Šuma na kraju vremena, to je monodrama Anđela Popović, glumica i ikonopisac, zaista maestralno iznosi 7 likova u velikom vremenskom rasponu. U prošlom segmentu smo čuli Anđelu koja nam je govorila o ovoj predstavi. A sada bih pitala gospodina Jovića, jeste vi primetili da dosta glumaca je otišlo u monahe? Šta je to?
Nema honorara.
Nema honorara.
Bolj posao. Šali se. Otići u monahe zapravo jeste jedno od rešenja, dakle, da dođeš do tog traga ljubavi koji nisi mogao da dođeš u ovom prostoru koji si neprekidno vapio. Peo si se na scenu i govorio si volite me, oni su ti davali aplauz, ti si postao sve gluplji i gluplji, jeli? Jer to što taj aplauz uradi, on obično, znaš, moj doživlje jeste, je nekako kad to krene, ta euforija, pa ti vraćaju glumci jedno 14 puta na binu, pa tako dalje, nikad mi se to nije dopadalo, iskreno da bude. Mnogo sam ponosni na to što kad se iz sale izađe u tišini, kada taj aplauz bude nekako više kao zahvalnost i to je to. Ne preteruje se u svemu tome. Niti možeš ti da znaš da je to remek dela onog trenutka kad se on završi. Ako je pravo remek dela, treba malo se slegne. Kao što prava lepota nije na prvi pogled. Moraš malo da gledaš, malo da razmisliš, malo da se slegne nešto i tako dalje. Sada, kad imaš glumce i ljude koji su, ali ajde da zaustavimo se na glumcima, ta potreba za ljubavlju, potreba za pažnju, zaista to dobijete kada odete u manastir, ili ajde, ne mogu budu popovi, odnosno sveštenici, ali vas ljudi stvarno tamo vole. Ja znam zašto sam ja bio učitelj pre ovoga. I bio sam 20 godina učitelj. Ja znam kad uđem u učionicu, mene 30 dece vole. Znate, vi ste voljeni, jednostavno retak je posao, vi kad uđete ovde i kupite, tražite neku pažnju od publike, od ovih koji će da nas slušaju, i želite da oni vole ovo što mi radimo, da se dopadne, jel? Ali nema te sreće kao da vas baš svi vole, baš da postavite, uvek vam neko kaže ovaj vam je ovako, ovaj, ili ovo ovaj je bio dosad, i ovaj priča, tako dalje, i to malo se onako sneveselite i sve ostalo. Sve mislite, kad uđete u učionicu, vi imate jedan konsenzus ljubavi, kako bih rekao. Tako da, kad ta potreba za ljubavlju zapravo koju nekako je ekstremizovana na, ako uzmete samo uključite TV i pre neki mesec su proslavili 100. seriju koja je za 4 godine snimljena u Srbiji. Znači, snimljeno je za 4 godine 100 serija puta koliko epizoda.
A koja je to serija?
Svih serija.
A svih serija?
100 serija imamo snimljeno.
Toliko?
Da. I i sad neke imaju po 300 epizoda, neke imaju 12, neke i tako dalje, ali to ja sam i u slučaju bio tu na toj proslavi. I sada razno raznih, tako da kolika je ta potreba ljudi da se pojave tu, sad tu ima razne stvari, ali ko nije sad glumio neće nikad, jeli, na TV, evo, ko se sad nije pojavio, sad pitanje kad će ponovo da ovaj talas, jeli, se dogodi, I vi dok gledate bilo koje od tih, da li je to neka mistična trilogija, da li je neki krimi ili neki sitkom ili šta god i koliko god negdje izgledalo to manje ili više bez veze ili sa vezom, i zapravo gledate te ljude koji imaju potrebu da se pojave, da ih vide, da su živi, da nešto rade, da pristaće na mnogo što šta, pristaće na loše tekstove, pristaće na grozne uslove rada, pristaće na male honorare, zato što imaju potrebu da ih vole, odnosno da skrenu pažnju na sebe. I kada vi uđete, kada to počne da se deformiše, to se obično brzo počne da deformiše, vi onda osjetite besmisao toga, osjetite jedan ogroman vašar taštine. Jedan, ono, ulazite u neko veštičje kolo, kako bih rekao, taštine tu, u koje se nadgornjavaju, nadigravaju sujete. I svako ko je iole časno želao da služi tom glumačkom pozivu, razmišljajući, pre neki dan sam baš tu pričao, pazite vi, kad imate pekara, koji drži pekaru blizu škole i tu deca dolaze, jeli, na velikom odmoru i kupuju ono kifle, jeli. Sad svakako tim pekarima je ostalo nekog lošeg brašna ili to loše brašno jeftinije nego drugo i mogu da naprave više kifle, više prodaju i tako dalje, ali ta deca jedu tu lošu kiflu i to jedu taj bajat u brašni i taj pekar ima neku odgovornost. On hrani ili daje to što ne valja, to bajato, jeli, nekoj deci, jeste da se zarađuje sve to. Sad zavisite koliko odgovornost ima glumac koji daje nešto buđavo, bajato, koji potpuno siguran, ili glumac, ili reditelj, mislim, mi iz branše, milionskom auditorijom mi hranimo onako nekim džubretom, jeli, koji nam je tu ostao, ko to brašno koje sam sad malo čas spomenuo, da i vi ste svesni da je to brašno, bajato, crvljivo i tako dalje, kao što ste svesni da taj tekst ništa ne valja, da ne priča ni o čemu, da, i tako dalje. I onda u jednom trenutku se kod nekih ljudi pojavi taj trag, kako bih rekao, odgovornosti, savesti i tako dalje, da ipak možda mi hranimo ili duše nekih ljudi. Možda ipak hranimo nekim nezdravim, kako bih rekao, materijalom kojim smo svesni, koji ne bi dali svojoj deci, koji ni sami ne gledaju, koji ne preporučuju svojim prijateljima. I ta svest kad proradi, vi onda doživite, a vratimo se na početak pažnje i ljubavi, doživite novi krah pažnje, imate pažnju, nemate ljubav, da li je to ta ljubav i tako dalje, i onda odlazak u manastir, ako pogledate sa te strane, je jedan logičan sled da vi zapravo, jer glumci, umetnici, mi nismo od ovog sveta, mi ne radimo baš najnormalnije stvari, kako bih rekao, to vam je kao, mi ničemu ne služimo. Mi nismo energetika, mi nismo voda, nafta, ne znam, bez nas se može.
Radio Beograd 2, emisija Hram. Šta bi čovjek bio bez duha? Bez odricanja,
pa,
bez služenja.
Evo, izvinite, dušak, samo jedan da završim, samo ovo je, pa ne, ajde, sad koliko knjižara ima u Srbiji. Ili ima knjižara po, ne znam, ono, u Blacu. Ili ima, ne, ono, da vidimo koliko ima ustanova kulture, šta ima televizor u Blacu. To je jedino ovo što je, lupam Blaca, da, možda i ima, sad, nek se ne naljuti ljudi iz Blaca. Nego, ajmo da vidimo koliko ima u Kraljevu knjižara, koliko je biblioteka, da i tako dalje. I vrlo taj podatak, samo kad uzmemo te podatke, Sad će to ljudima ne treba, ni nešto da treba knjižara, bila bi knjižara, ko neko bi našao.
Ali da, evo i sad se baš zbog ove situacije... zbog ove situacije, rećemo to, nepotrebnosti. Zbog ove situacije sa COVID-om, mislim, okružuje nas, ne volim o tome da pričam, ali to je nekako bilo baš upečatljivo. Mi smo imali neku radionicu, radionicu Bergmanovu preko leta. Uglavnom, tu se baš dogodilo to, odjednom je glumac, stalo je pozorište, nema okupljanja, odjednom je glumac postao nepotreban. Nepotreban je. I sećam se da smo sa kolegama pričali, znači kolege koje su i zaposlene u pozorištu, isti je strah njihov kada ćemo zaigrati sledeći put, iako su namireni što se tiče egzistencije, i jednog samostalnog glumca, samostalnog umetnika koji nije namiren egzistencijalno i sve vreme u treningu, a isto je nepotreban. Mislim, javilo se to pitanje o nepotrebnosti samo jednim, da kažem, virusom. Mislim, tako da bez, ne možemo, mi suštinski čeznemo za umetnošću, za kulturom, za tim asketskim traganjem parčenceta nečega što nas drži, to parčenceta ljubavi kroz naš rad, ali je nikad izrazitije, barem u ovom periodu u kome ja živim, nije bilo to da je glumac nepotreban, da je redite nepotrebno, da je dramaturg ne mora, samo je stalo i zaključalo se i nije se znalo kada
će... I prevestilo se zapravo ono što se dogodilo.
Evo, izvolite, molim, završite vi emisiju, ostalo nam još malo vremena, da. Vi možete jednu rečenicu.
Ja ću jednu
prevestilo se, preselilo se sve to, sve se to preselilo na televiziju. I ono što bih ja žela sad da kažem, da napravim nekakav malo otklon, glumac je onaj koji dolazi na kraju. Pre glumca su donosioci odluka, producenti, reditelj, onaj ko piše taj tekst i tako dalje. Glumci su u nezavidnoj poziciji da zapravo treba da izvedu to nešto ukoliko uopšte žele da imaju neki posao i da se bave svojim poslom, i sigurno mnogi od njih nisu na taj način to što rade zapravo zamišljali. Zapravo mislim da je malo ljudi kod nas bilo spremno uopšte na taj pojam industrije, odnosno industrijske proizvodnje zabavnih medijskih sadržaja, jer to nije ono za što njih uopšte spremaju studije i tako dalje. A mi se nalazimo u jednoj poziciji u kojoj se duh se sistematično potiskuje. Znači, vrlo se sistematično potiskuje, i ja ne znam, mislim da kod ljudi, kod običnih ljudi postoji i dalje ista potreba za duhovnošću, koja se onda ogleda ili u toj nekoj, da kažemo, religioznoj praksi, ili u praćenju nekih umetničkih sadržaja. Ono što čovjek želi kada dođe u pozorište, ali je isto ono što želi kada gleda i televizijsku seriju i kada gleda film i tako dalje, želi da doživi nekakvu katarzu. Znači, ponekad makar. Želi da bude nekakav, da se susreti s nekim sadržajem koji nije isključivo i jedino zabava. Znači, zabave imamo dovoljno, zabavljamo se do smrti svi, sve smo, videli smo sve moguće vrste. Zabave, čovjek želi da doživi nekakav autentičan doživljaj koji će mu omogućiti da pogleda malo u sebe. Jer neprekidna zabava je stravično zamarajuća zapravo. Na posledku, zamarajuća za duh. A svako od nas ipak nekakvo duhovno biće. Tako da meni se lično malo puta dogodilo da izađem iz pozorišta, s pozorišne predstave, sa tim osjećanjem da sam doživjela neku katarzu, i malo je formativnih umetničkih iskustava poteklo iz pozorišta. Mnogo više je poteklo, na primjer, iz biblioteke, ili kad slušate neku muziku, kad se na nekom koncertu i tako dalje. Ovo je srazmjerno retko, zato što je veoma teško to postići. Veoma teško postići da te daske koje život znače, na posledku zaista znače taj život, a ne neki isprazni cirkus kom prisustvujemo. I mislim da će biti naročiti paradoks to što ću ja na posledku objaviti knjigu drama. Ne smatram sebe pozorišnim čovjekom, niti čak volim pozorište. Zato smatram privilegijom ovaj rad sa glumcima poput Anđele i sa drugim ljudima sa kojima smo radili, baš zato što kroz to nekako ja čistim taj svoj doživljaj pozorišta i to mi vraća veru u to da može to sve da se radi na drugačiji način, da ljudi zaista mogu da dođu u to pozorište, da gledaju to i da dodiru neki život. Znači, takvih stvaralaca još uvek ima, takvih glumaca još uvek ima, samo treba biti uporan u traženju, u osluškivanju i taj susret će se dogoditi.
Ivan, evo, izvolite nekoliko rečenice.
Ja sam samo za kraj, da ne zvučim baš sasvim mračno i tako dalje i kako je to izgledalo možda na početku, zapravo taj potraga za ljubavlju je ono što mi radimo. Međusobna razmjena ljubavi. I zašto kad se to ne dogodi ili odlazak glumac u manastir, to je bio pitanje, pa da. Tamo je taj izvor, jeli? I naše, ako pričamo o bogosluženju i stvaralaštvu, jeste upravo služenje ljubavi, služenje onome što je izvor te ljubavi. I kada se taj izvor iz bilo kog razloga zaprlja i zamuti, onda jedan put ka kome glumac, odnosno čovjek koji traga za time, i čovjek iz javnog života, jeli, odluči da ode tamo gde je, kako bih rekao, obilje ljubavi, a samim tim i pažnja koje on uvek ima. Ja sam samo da podsjetim na početku, rekao kako ikone gledaju nas mnogo više nego mi njih. On je otišao tamo gde je ta pažnja ikone, da. Pogled ikone na njima, i to je njihova publika tamo, obilje ljubavi koje oni tamo dobiju bez potrebe za aplauzima i svega ostalog. Možda je to pročišćena verzija onoga što mi ovde sada pokušavamo da napravimo, a to je upravo o čemu smo pričali, to je da naše stvaralaštvo zapravo bude bogosluženje.
Hvala vam najlepše na današnjem gostovanju.
Hvala.
Naša današnja tema je bila umetničko stvaralaštvo kao bogosluženje, a gosti dr. Monja Jović, dramski pisac, književnica, scenarista, urednica u izdavaštvu Udžbenika, majka tri ćerke, supruga našeg današnjeg gosta, magistra Ivana Jovića, reditelja i pisca. Sa nama je bila i Anđela Popović, glumica i ikonopisac. Hvala vam na današnjem učestvovanju. Satrudnici današnjeg hrama bili su ton majstor Nenad Đorđević i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje želim vam svako dobro.